Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 15. mál ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 32/2010 breyting á 13. viðauka við EES-samninginn. Tryggingar skipa eigenda gegn sjóréttar kröfum 135. mál á þingskjali 148 nefndar álit á þingskjali 984. Það er síðari umræða og til máls tekur háttvirtur framsögumaður Árni Þór Sigurðsson.
Frú forseti. Ég mæli ég fyrir nefndaráliti um tillögu til þingsályktunar staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 32/2010 breytingu á 13. viðauka við EES-samninginn flutningastarfsemi. Nefndin hefur fjallað þetta mál og meðal annars leitað álits bæði samgöngunefndar og sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar á tillögunni og er álit nefndanna birt sem fylgiskjöl með nefndaráliti utanríkismálanefndar. Markmiðið með umræddri tilskipun er að knýja skipaeigendur til að tryggja sig gegn tjóni sem þeir valda þriðja aðila með skipum sínum. Tilskipun Evrópusambandsins nr. 20/2009 er hluti af svokallar ERIKA 3, þriðja siglingaöryggispakka Evrópusambandsins, en markmið hans eru að fyrirbyggja sjóslys og kveða á tiltekna ráðstafanir þegar slys verða. Er tilskipunin ætlað að stoppa í lagalegt gat í alþjóðlegu siglingalöggjöfinni þar sem engin almenn skylda hvílir á skipaeigendum að þjóðarétti til að tryggja sig gegn tjóni sem þeir valda þriðja aðila. Bent hefur verið á að tilskipunin sem meðal annars til hagsbóta fyrir skipaeigendur sem eru með fullnægjandi tryggingar vegna þess að eftir að tilskipunin tekur gildi þurfa þeir ekki að vera í samkeppni við lítil tryggð eða ótryggð skip. Við umfjöllun samgöngunefndar vegna áðurnefndrar álitsbeiðni frá utanríkismálanefnd kom fram að mögulega væri tilgreining á þriðja aðila ekki fyllilega lýsandi þá tjónþola sem ábyrgðartrygging samkvæmt tilskipun 2009/20 EB er ætlað að vernda. Var á það bent við umfjöllun samgöngunefndar að í einhverjum tilvikum kunni skilgreining tilskipunarinnar á tjóni að ná út fyrir svokallað beint tjón, það er þegar tjón verður á hlut eða líkamstjón og til svokallaðs afleitts tjóns, það er til tjóns sem leiðir af beina tjóninu. Nefndin vekur athygli á því að Samtök verslunar og þjónustu hafa í umsögn sinni við málið komið á framfæri ósk að fá til yfirlestrar og athugasemda drög að frumvarpi breytingar á siglingalögum nr. 34/1985 með síðari breytingum til innleiðingar á tilskipuninni og tekur nefndin inn undir það. En innleiðing þessara tilskipunar kallar á lagabreytingar hér á landi og mun hæstvirtur innanríkisráðherra væntanlega flytja frumvarp breytingar á siglingalögum nr. 34/1985 með síðari breytingum. Það frumvarp mun þá að sjálfsögðu koma til umfjöllunar í samgöngunefnd háttvirtri og eins og áður er getið að þá tekur utanríkismálanefnd undir mikilvægi þess að hagsmunaaðilar svo sem eins og Samtök verslunar og þjónustu geti fengið það frumvarp til yfirlestrar og athugasemda. Nefndin leggur til að þessi tillaga verði samþykkt. Birgitta Jónsdóttir og Valgerður Bjarnadóttir voru fjarverandi við afgreiðslu málsins. Undir nefndarálitið rita Árni Þór Sigurðsson formaður og framsögumaður, Álfheiður Ingadóttir, Bjarni Benediktsson, Helgi Hjörvar, Ólöf Nordal, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og Þórunn Sveinbjarnardóttir.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 16.